haroon wanci dhaabbata mootummoota gamtoo maniitti dhaabbata turizimii addunyaatti qe'ee turizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kun immoo lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaa fi akka gargaaru Komishiniin Turizimii Oromiyaa beeksisaniiru. Komishinichaa obbo Nagaa Wadaajoo qe'een kun turizimii ta'ee fayyadamu kan filatame kan 47 keessaa dhaabbata 44 keessaa tokko ta'ee akka ta'u dubbatu. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Nagaa Wadaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata turizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbe adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi ministeera deetaan ministeera turizimii aadde Salaamaawwit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanuma walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee turizimii filatamaa ta'ee filatamu isaatiin baay'ee gammachuu guddaatu itti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis inni faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu itti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna ture. Turizimii akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni qabanne salphaan ture. Appilikeeshiniin bira ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate yeroo aadaa turizimii keessaa karaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera turizimiitti kan nu geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhame. Beekamtiin karaa sanaan qabu jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan erginu nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dammaqee ta'uu keessattis qoodi qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiriin miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee turizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata turizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii haroo Wancii lakkoofsaan dabaluu akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Wardii infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneen manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kuni pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre maaliif baasii gurguddaa gaafa ture. Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa turizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofuun.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Turizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera inni namannu. Nus kan dhufnee fi turizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Erga dhufne egaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miiriin nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafate yeroo siin jedhu turizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamitti hin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelota piroojekta adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Isaaniif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa ni gabatadha. Kanammoo qindoominaan hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa galli kan hojjechaa jirudha. Kanas immoo hin jabeessina. Keessumattuu immoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabate turizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggoota keenya, hawaasa keenya, bakkeewwan hawaasa turizimii argamani tijiratu marti teka sarra ka garati fayda mo kedende u hoji hubarnu umus tebelate dabini motumas mismus magara grawdini mo projecta dadda karakana tarki sudan ino jenna icha da fakkinga fi deontana malleka karshi milina kudan tukaja ntau dega seto ku arganira dabata mastercard foundation ni tinga dega romura inni kun charra hoji kuma sadi olinuma bakka sadi titi kani rawisa egale wagga tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin humna jenneeti kan hojjechaa jirru. Kanas immoo qubaa keenya kan hojjennu yuunivarsiitiiwwan garaa garaa wajjiniis waliin taa'anii hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii Sagalee wajjiniin waliigaltee humna jirra. Isaan wajjin mis qindoominaan hojjenna jechaadha.
Jiraataa naannawa haroo Wancii kan ta'an obbo Zaraa Biruuk Filoot, Wanciin qe'eewwan tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'eef filatamuu laalchisee miiratti dhagahamee fi bu'aa isaaniif jiraattota naannoo haroo Wanciif buusa jedhanii hin ibsan akkas jedhu.
Anaka gammachuutti fudhannee jirra. Wanti immoo addunyaa irratti qofa bahuushiti baay'eetti gammannee jirra. Bakka baay'ee gammachuu keessa jira. Akka naannootti wanti nuti fayyadamu buna qopheessinee hojjechuu dandeenya. Mootinis baalti nuuba keessummaan baay'inaan dhufu bakka waan addaa nyaata waan aadaa kana waan hundaa qopheessinee hojjennee fayyadamuu dandeenya nuti akka seeraatti. Warri jabaloo akka jabalootti wal ijaaranii jiru waan qaalii nutis akka fardaa nama waan tajaajilaa fardaati kanneen hojjechaa turu. Fardaan qabaa fardaaniin tajaajilee buusee warra wancitti tarkalee deebi'ee galan fayyadamuu hin danda'ani.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed sagantaa dhiyaana biyyaaf yookaan gabataa laagar jedhamuun piroojektiiwwan gurguddoo jalqabsiisan sadan keessaa tokko. Projektiin haroowwan Wancii dandeettii ta'uun yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.